εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Είναι ένα αυτό ψάμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου φίλοι, με τις προσευχές σας, τη βοήθεια του καλού Θεού και τις ευχές του Σεβασμιωτάτου. Είμαστε και πάλι εδώ για να συνεχίσουμε τη μελέτη της Αγίας Γραφής. Συγκεκριμένα το βιβλίο Δευτερονόμιο της Παλαιάς Διαθήκης. Είμαστε στο 4ο κεφάλαιο, στον 23 στίχο. Και λέει ο Μωυσής προς τους Ιουδαίους δίδοντας τις τελευταίες συμβουλές του. Προσέχετε ημείς, μη επιλάθιστε την Διαθήκην Κυρίου του Θεού ημών, ειν διέθετο προς ημάς, και ανομίσετε και ποιήσετε ημίν εαυτής γλυπτών ομοίωμα πάντων, ον συνέταξε εσύ Κύριος ο Θεός σου. Βλέπουμε στο κεφάλαιο αυτό ότι επανέρχεται πολλές φορές, αρκετές φορές, με το προσέχετε, 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 φυλάξτε τους εαυτούς σας, μη παραβείτε τις εντολές του Θεού. Αυτό το επανειλημμένο προσέχετε και φυλάξτε σφόδρα τις εντολές του Θεού, προσέχετε, δείχνει πολλά πράγματα. Καταρχάς δείχνει το πόσο εύκολα μπορεί κανείς να ξεφύγει και να παραστρατήσει ξεχνώντας το θέλημα του Θεού. Πολύ εύκολα πέφτουμε. Όχι μόνο οι Ιουδαίοι αλλά και εμείς πολύ εύκολα πέφτουμε, παρασυρώμεθα, ξεχνάμε, ξεχνιέμαστε, δεν ξέρω γιατί. Πέφτουμε πάντως πολύ εύκολα. Είμαστε γήινοι και στρεφόμεθα πάντοτε προς τη γη, προς τα γήινα, στις απολαύσεις, τα υλικά και όχι στα πνευματικά. Γιατί τα πνευματικά έχουν λίγο δουλίτσα. Ενώ τα γήινα δεν έχουν δουλειά. Το να πέσεις είναι εύκολο, το να σηκωθείς είναι πιο δύσκολο. Προσέχετε. Άρα λοιπόν από τη μία πλευρά είναι η δική μας η συμπεριφορά που αναγκάζει τον Μωυσή να το λέει κατ' επανάληψη, όπως λέει η μάνα στο παιδί. Πρόσεχε εκεί που θα πας, πρόσεχε, πρόσεχε και το λέει πάρα πολλές φορές. Όμως δείχνει και κάτι άλλο. Δείχνει το ότι αυτό το οποίο, αυτός ο κίνδυνος που υπάρχει είναι πολύ μεγάλος. Είναι πολύ ύπουλος. Είναι πολύ καταστροφικός. Άρα λοιπόν πρέπει να έχω τεταμένη την προσοχή ώστε αυτή η επικινδυνότητα να μην καρποφορεί στη ζωή τους και στη ζωή μας γενικότερα. Έχει όμως και κάτι άλλο. Δείχνει ότι αυτό που θα χάσουμε είναι αξιόλογο. Πάρα πολύ αξιόλογο. Εάν επί παραδείγμα ότι έχω στο πορτοφόλι μου 2 δραχμές, δεν θα μου πει ο άλλος τόσο έντονα το πρόσεχε, μη χάσει το πορτοφόλι σου. Εάν όμως έχω πολλά λεφτά, θα μου πούνε πρόσεχε που το έβαλες εκεί επιπόλαια, πρόσεχε, κρύψτο, μη, θα στο κλέψουνε, πρόσεχε. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε από τον εαυτό μας, να προσέχουμε από το περιβάλλον μας, να προσέχουμε δίδοντας μεγάλη αξία, μην χάσουμε την αξία του αντικειμένου το οποίο μας ανήκει, να το χάσουμε. Και κάτι άλλο, αυτό το πρόσεχε δείχνει την μεγάλη αγάπη του Μωυσέως προς το λαό. Αγαπούσε πάρα πολύ το λαό του. Διότι θα μπορούσε να πει τι με νοιάζει εμένα, εγώ τώρα πεθαίνω. Τι με νοιάζει θα κάνουν αυτοί, αρκετά κουράστηκα μαζί τους. Όχι όμως, γιατί ο Μωυσής είναι εκφραστής του θελήματος του Θεού. Άρα η αγάπη αυτή του Μωυσέως δεν είναι ανθρώπινη. Είναι του Θεού αγάπη. Που έντονα θέλει να δείξει, έντονο, με έντονο τρόπο, το ότι δεν μας επέλεξε απλώς για να εξυπηρετήσει ένα θέλημά του, την ενανθρώπιση δηλαδή του ιδίου και να έρθει να κατοικήσει με τους ανθρώπους, αλλά το θέλει γιατί αγαπάει τους ανθρώπους, διότι αυτό το έργο που κάνει δεν είναι δικό του, είναι για μας. Άρα λοιπόν προσέχετε ημείς, εσείς. Οι άλλοι μπορεί να μην προσέχουν, οι άλλοι μπορεί να σας ξεγελάσουν. Δεν έχουν κάτι αξιόλογο οι άλλοι, εννοεί τους άλλους λαούς. Δεν έχουν τίποτε το αξιόλογο. Τι αξιόλογο είχαν οι ειδωλολάτρες. Εσείς όμως έχετε κάτι πολύ εκλεκτό. Είστε διαλεγμένοι από τον Θεό. Άρα λοιπόν προσέχετε. Και συνεχίζει πάλι, «Μη επιλάθισθε την Διαθήκην Κυρίου του Θεού ημών». Μη ξεχνάτε την συμφωνία που κάνετε με τον Θεό και θα την επαναλάβει. Μη ξεχνάτε την Διαθήκη, κάτι που στη ζωή μας εύκολα ξεχνάμε. Εύκολα ξεχνάμε. Ξεχνάμε πάρα πολλά πράγματα. Ξεχνάμε τις χαρές, ξεχνάμε τις δυσκολίες που περάσαμε, ξεχνάμε το πόσο χάσαμε όταν χαρήκαμε πάρα πολύ και το πόσο κερδίσαμε όταν προσέξαμε τις περιπτώσεις που ζημιωθήκαμε, που ατυχήσαμε, που νομίσαμε ότι μας αδικούν, που ήμασταν φτωχοί και εγκαταλειμμένοι. Ξεχνάμε ότι αυτή η φτώχεια, αυτή η κακοπάθεια μας ανέδειξε, το ξεχνάμε και βολευόμαστε όταν κάπου τακτοποιηθούμε. Το ξεχνάμε και είναι πολύ επικίνδυνο αυτό. Και ξεχνάμε επίσης και το πόσα χάσαμε και όχι μόνο εμείς. Παραδείγματα από την ζωή των άλλων ανθρώπων. Έχει η ζωή πολλά παραδείγματα να μας δείξει από καταστάσεις άλλων ανθρώπων. Τι έπαθε ο ένας, τι έπαθε ο άλλος. Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Αυτήν την λύθη την βάζει ο διάβολος στη ζωή μας και είναι η πιο μεγάλη, θα λέγαμε, κατάσταση άρνησης πρόοδου, αντίσταση στην πρόοδο, εμπόδιο στην πρόοδο, η λύθη. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ξεχνάμε πολύ εύκολα. Γι' αυτό και ο Κύριος στους μαθητές λέγει «Καλά, δεν θυμόσαστε τι σας είχα πει. Δεν θυμόσαστε τι έγραφαν οι προφήτες. Δεν τα θυμόσαστε προς Εμαούς τουλάχιστον. Και εμείς περιμέναμε ότι θα αναστηθεί και χίλια δυο. Δεν θυμόσαστε», λέει. Άρα λοιπόν και εμείς εύκολα ξεχνάμε το θέλημα του Θεού. Εύκολα. Είναι το γενικό πλάνο, το γενικό πνεύμα της πτώσεως. Όλα αυτά φέρνουν την πτώση στον άνθρωπο. Την διαθήκη που έθεσε, που θέσατε ανάμεσα στον Θεό και στους ανθρώπους. Και ξεχάστε την διαθήκη, τη συμφωνία και πού θα καταλήξετε όταν κανείς ξεχνά τον Θεό, πού καταλήγει. Και ποιήσετε ημίνε αυτής γλυπτών, ομοίωμα πάντων, όν συνέταξε εσύ Κύριος ο Θεός. Και φτιάξεις, λέει, είδωλα. Κάνεις αγάλματα, γλυπτά. Και ξεχαστείς από όλα αυτά τα οποία σου είπε ο Κύριος. Γιατί τόση επικινδυνότητα το γλυπτό. Ξέρετε, δεν ξέρω γιατί, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Πώς, ενώ έχουμε τον αληθινό Θεό, γεννήθηκε ο Χριστός, σταυρώθηκε, αναστήθηκε, πώς είναι δυνατόν μετά στη ζωή μας να έχουμε περισσότερη εμπιστοσύνη στο ματάκι για να μην ξεματιαζόμαστε, στο φλιτζάνι του καφέ, στα ζώδια και σε όλα αυτά τα πράγματα, για να κατευθύνουν τι, ποιος να κατευθύνει τη ζωή μας. Ο Χριστός σταυρώθηκε, έχισε το αίμα του για μας, ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος. Και αυτό δεν το αξιολογούμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν αξιολογούμε σωστά τον εαυτό μας. Δεν ξέρουμε ποια είναι η αξία μας. Δεν την έχουμε αναγνωρίσει. Η αξία μας θα είναι ή στη γνώση, τότε θα πιστεύουμε ότι έχουμε αξία γιατί ξέρω, ή στο χρήμα, έχω αξία, όλοι με έχουν ανάγκη γιατί έχω λεφτά, ή στην εξουσία, ή στη δόξα. Πράγματα όμως τα οποία φεύγουν. Ποτέ δεν έχουμε αξιολογήσει τον εαυτό μας σε σχέση με αυτό που είμαστε. Που είμαστε. Γιατί δεν καθόμαστε να μελετήσουμε τον εαυτό μας. Δεν το μελετάμε. Ξεγελιόμαστε και μας αρέσουν πάντοτε αυτά που γυαλίζουν, αυτά που είναι απ' έξω και φαίνονται και τα μέσα δεν τα δίνουμε σημασία. Και όμως τα μέσα είναι δημιουργικά. Τα έξω χάνονται. Κάποια στιγμή χάνονται και τα χάνουμε όλα. Και λέει μην κάνετε γλυπτό. Θα το δούμε και λίγο πιο κάτω γιατί το ξανατονίζει. Θα προσέξετε πολύ λέει στο 24 στίχο διότι ο Κύριος ο Θεός σου είναι πυρ καταναλίσκον. Πυρ καταναλίσκον εστί Θεός ζηλωτής. Ζηλιάρης. Για να το δούμε λιγάκι αυτό. Ο Κύριος είναι πυρ καταναλίσκον. Τι σημαίνει? Δηλαδή πετάει φωτιά και καίει τους ανθρώπους. Αγαπητοί μου, Όταν λέει ο Κύριος είναι πυρ καταναλύσκων, το πυρ τι είναι στη ζωή μας? Μία δύναμης. Μία δύναμης. Άρα λοιπόν αυτή η δύναμης έχει την δυνατότητα να καθαρίσει τη ζωή μας, γιατί η φωτιά καθαρίζει. Ό,τι άχρηστο υπάρχει, το καθαρίζει, το διώχνει. Ο Χριστός μπαίνει μέσα στη φωτιά για να καθαρίσει. Φωτίζει, το πυρ φωτίζει, θερμαίνει, ωφελεί. Αν εμείς όμως δεν το χρησιμοποιήσουμε καλά, τότε θα καούμε, θα καταστρέψουμε τα πάντα με το πυρ και δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε την δύναμη του πυρός προς όφελός μας, αλλά προς την καταστροφή μας. Αυτή τη στιγμή, επί παραδείγματι, αξιοποιούμε το πυρ, της δημιουργίας το πυρ, είτε πυρηνική ενέργεια, είτε φωτιά, είτε οτιδήποτε, όχι με καλόν τρόπο και κινδυνεύουμε να πάσα στιγμή να καταστραφούμε. Αλλά αξιοποιούμε και το πυρ που λέγεται Πνεύμα Άγιο, που λέγεται Θεός, με έναν τρόπο που πάλι μας οδηγεί στην καταστροφή, είτε γιατί το περιφρονούμε και παγώνουν οι καρδιές μας, είτε το παραποιούμε και δημιουργούμε καταστάσεις ψεύτικες στη ζωή μας. Πυρ λοιπόν είναι ο Θεός. Προσέχετε, λέει, είναι πυρ. Και τη φωτιά πρέπει να ξέρεις να την διαχειριστείς, όπου και να είναι, για να μην σε κάνει ζημιά, να μην σε καταστρέψει. Είτε στο τζάκι, είτε στο φούρνο, είτε στην εξοχή, είτε οπουδήποτε. Η φωτιά είναι πολύ χρήσιμη, αλλά και πολύ καταστροφική, εάν δεν ξέρουμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Γι' αυτό λέει, πυρ καταναλύσκων. Πρόσεχε, εάν ξέρεις τον Θεό να τον διαχειρίζεσαι, να το πω έτσι, θα πει κανείς τον Θεό, ναι, το θέλημά του. Διαχειρίζουμε το θέλημά του. Γι' αυτό και μας λέει, θα προσέχεις αυτό, θα προσέχεις εκείνο, το άλλο. Τι είναι η έκφραση του Θεού είναι. Και πώς εκφράζεται το πυρ του Θεού? Μέσα από το θέλημά του. Εφαρμόζω το θέλημά του, επιτυγχάνω αυτό που θέλει. Δεν εφαρμόζω, καταστρέφομαι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δεν υπάρχει δεύτερη, τρίτη ευκαιρία, όχι ευκαιρία, τρίτη κατάσταση. Ή αξιοποιώ το πυρ που λέγεται Θεός και σώζομαι, ή δεν το αξιοποιώ και καταστρέφουμε. Δεν υπάρχει μέση λύσης. Και Θεός ζηλωτής. Για να το δούμε λίγο αυτό. Γιατί όταν ακούμε το Θεός ζηλωτής, έχουμε την αίσθηση ότι είναι ζηλιάρης, με την έννοια την δική μας, του πάθους, της εμπάθειας. Όταν λέει Θεός ζηλωτής, σημαίνει είναι Θεός που σε θέλει σε μια σχέση αποκλειστική. Προσέξτε, αποκλειστική, διότι ο καλός Θεός έγινε άνθρωπος για τον καθένα μας χωριστά. Σταυρώθηκε και έχισε το αίμα του όχι γενικά για τους ανθρώπους, αλλά για τον καθένα χωριστά, που αφήνει, λέει, τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το ένα, το χαμένο. Αυτό τι σημαίνει ζηλωτής? Ότι μας αγαπάει τόσο πολύ και εκφράζει την αλήθεια μέσα από αυτή την αγάπη, ώστε δεν θέλει, δεν επιτρέπει να μένουμε εμείς σε δεύτερες και τρίτες καταστάσεις που είναι τα είδωλα. Τι αξία έχουν τα είδωλα σε σχέση με τον ίδιο τον αληθινό Θεό, και θα μας το αναλύσει λίγο πιο κάτω, που είναι μια έκφραση και μια διατύπωση τόσο αξιόλογη και για τον σύγχρονο άνθρωπο. Θεός ζηλωτής, λοιπόν Θεός μοναδικός, και η σχέση μου με τον Θεό οφείλει να είναι μοναδική, γιατί δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Δεν υπάρχει. Ή κερδίζουμε τη βασιλεία των ουρανών ή την χάνουμε. Δεν υπάρχει ένας τρίτος κόσμος που να πω επιλέγω την άλλη κατάσταση και τελείωσε. Στον παράδεισο δεν θέλω να μπω, δεν μου αρέσει. Επιλέγω μια άλλη κατάσταση, όχι την κόλαση. Δεν υπάρχει. Ή το ένα ή το άλλο. Ή φως ή σκοτάδι. Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Γι' αυτό το λέει αυτό. Θεός ζηλωτής. Σε θέλω εξ ολοκλήρου δικό μου, γιατί δεν μπορείς να είσαι και με μένα και με τον κόσμο, και με μένα και με τον διάβολο, και άσπρος και μαύρος, δεν γίνεται. Και προσθέτει, εάν δε γεννήσεις ιούς και ιούς των ιών σου και χρονίσετε επί της γης και ανομίσετε και πείσετε γλυπτόν ομοίωμα παντός και πείσετε το πονηρόν ενώπιον Κυρίου του Θεού ημών, παροργήσε αυτόν. Προσέξτε, πάλι μιλάει για τα είδωλα. Θα πει κανείς, εκείνη την εποχή είδωλα υπήρχαν, άρα Αυτό κινδύνευαν, από αυτό κινδύνευαν οι άνθρωποι. Δεν είναι αυτό μόνο καθε αυτό το είδωλο. Πρέπει να αναρωτηθούμε και να πούμε γιατί τα είδωλα, όλα, όλη η ειδωλολατρία γενικά, δεν έχουν κατασκευάσει Θεό, ένα δέντρο, ένα λουλούδι, ένα κάτι. Δεν έχουν πει ότι η Βελανιδιά είναι Θεός και να λατρεύουν την Βελανιδιά ως Θεό. Η θάλασσα είναι Θεός. Άλλο ο Θεός της θαλάσσης που είναι Ποσειδών ή η Δήμητρα που είναι η θεά της γης, Δημήτρη κτλ. Άλλο θέμα αυτό και άλλο θέμα να πεις εγώ αυτό το φυτό το έχω για Θεό. Σας κάνει εντύπωση? Γιατί αυτό δείχνει, όπως θα πει και παρακάτω και πιο κάτω, ας το αναφέρω για να το αναλύσουμε, διαμαρτύρομαι ημίν σήμερον των τε ουρανών και την γην, ότι απολύστε από τις γης, εισήν ημείς διαβαίνετε τον Ιορδάνη, εκεί κληρονομήσε. Αυτήν, ουχή πολυχρονείτε ημέρας επ' αυτής, αλλή εκτριβή εκτριβήσεστε. Και το λέει λίγο πιο κάτω, ας μην προχωρήσω, θα το δούμε. Δηλαδή, ο άνθρωπος λατρεύει τον Θεό, τον ήλιο, τη σελήνη, τα άστρα, θα έλεγε κανείς. Έχουμε λοιπόν και άψυχα, δεν ψάχνουμε μόνο έμψυχα, αντικείμενα να τα κάνουμε θεούς, έχουμε και άψυχα. Ακούστε, ο άνθρωπος ποτέ δεν έβαλε ένα φυτό για Θεό, ποτέ. Γιατί? Διότι το φυτό καταρχάς εκφράζει προσωρινότητα, μαραγκιάζει, χάνεται. Άρα σου λέει τι Θεός είναι αυτός. Έπειτα, το φυτό δεν μιλάει μαζί μου, δεν μου λέει τίποτα. Θα πάω να μιλήσω μπροστά σε ένα φυτό και δεν θα μου πει τίποτα. Θα μου πείτε το άγαλμα, θα σας πω. Οι θεοί των ειδωλολατρών μιλάνε. Τα είδωλα μιλάνε. Θα μου πείτε πώς, θα σας πω. Αυτό δείχνει καταρχάς την ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει με κάτι ανώτερο από αυτό. Την ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει με κάτι που το θέλει δικό του. Την ανάγκη του ανθρώπου να αναζητήσει τον δρόμο και τον τόπο από τον οποίο ξέπεσε. Ήταν στον παράδεισο. Έχασε τον παράδεισο. Είχε την δυνατότητα εκεί να μιλάει με τον Θεό. Αφού είναι κατοικώνει και καθομοίωση Θεού, αναζητάει τον δημιουργό του. Γι' αυτό ψάχνει. Μέσα στην ειδωλολατρία, ναι, ψάχνει. Με λάθος τρόπο, αλλά ψάχνει. Το δικό του εαυτό, τον δημιουργό του ψάχνει. Γι' αυτό και δεν κάνει τα φυτά. Κάνει είδωλα, αγάλματα που έχουν ψυχή, έχουν φωνή. Και αυτή η ψυχή και αυτή η φωνή είναι του διαβόλου, κανενός άλλο. Αυτός ο διάβολος που μιλούσε εκεί στον Αδάμ και στην Εύα στον Παράδεισο, αυτός έρχεται και μιλάει μέσα από τα είδωλα. Και φωνή δεν είναι μόνο το τι ακούει το αυτή μας, τι βλέπει το μάτι μας, καλέσματα είναι αυτά. Τι βλέπει το μάτι μας, τι οι αισθήσεις μας νιώθουν, τι η φαντασία μας και το καθεξής. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος αναζητάει κάτι για να επικοινωνήσει και να βρει τον εαυτό του, τον χαμένο του εαυτό, τον χαμένο τόπο, τον χαμένο παράδεισο, τον Θεό που τον έπλασε και του είπε Αδάμ πού είσαι. Το ακούει ο άνθρωπος αυτό, το ψάχνει, δεν θέλει όμως να το βρει στον αληθινό Θεό γιατί είναι δέσμιος του διαβόλου. Και ο διάβολος συνέχεια φωνάζει και λέει όχι από εκεί, από εδώ. Όχι εκείνη τη φωνή από εδώ, δεν βλέπεις εγώ τι σου δίνω, πόσα σου δίνω. Και η επιστήμη μάλιστα, με την επιστήμη μάλιστα, όχι η επιστήμη, και με την επιστήμη μάλιστα ο διάβολος μας ξεγελάει θαυμάσια. Κοίτα τι αγαθά σου δίνω, κοίτα τι πλούτο έχεις, κοίτα τι ευκολίες έχεις, κοίτα πως βρέχει όταν θέλω εγώ να βρέξει και δεν βρέχει όταν δεν θέλω εγώ να βρέξει, βρέχει εκεί που θέλω και δεν βρέχει εκεί που δεν θέλω, κοίτα πως θα κάνω. Μα γίνονται και ζημιές. Άσε τις ζημιές, θα τις διορθώσουμε, λέει ο διάβολος. Μη στεναχωριέσαι, τα φτιάξουμε. Δεν λένε ότι η επιστήμη θα καταφέρει να κάνει τον άνθρωπο να ζει και να μην πεθαίνει? Μου το είπε κάποιος. Λέει, να η επιστήμη, κοιτάξτε, προχωρεί. Κοντά είναι και θα το βρει αυτό το μηχάνημα. Και λέω, εάν εγώ πεθάνω, τι να το κάνω σαν το βρει? Πάλι φτωχιά στέκεται η επιστήμη μπροστά στην αγάπη και στο θέλημα του Θεού. Ο ήλιος και το φεγγάρι μιλάνε. Προσέξτε, μιλάνε. Μας λένε τι καιρό θα κάνει αύριο, τι καιρό θα κάνει μεθαύριο, τα ζώδια. Μας δείχνουν τις εποχές, ημέρα, νύχτα. Έχουν μια έκφραση εκ Θεού όμως, γιατί ο Θεός τα έβαλε για να στέλνουν πληροφορίες στον άνθρωπο. Τα φυτά δεν μιλάνε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος δημιουργεί είδωλα που έχουν ψυχή, τα δίδει, τα δίνει με ψυχή, γιατί αναζητάει αυτήν την αληθινή πραγματικότητα που την έχασε. Που την έχασε. Γι' αυτό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να μείνει χωρίς Θεό. Δεν μπορεί. Λένε εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Και από τη στιγμή που λένε ότι δεν πιστεύουν τίποτα, ήδη εκφράζουν ότι έχουν ανάγκη να πιστέψουν. Διότι όταν λες δεν πιστεύω τίποτα, σημαίνει ότι μέσα σου έχεις μια αναζήτηση. Αλλιώς δεν λες. Δεν εκφράζεις, δεν λες τίποτα, δεν με ενδιαφέρει. Μένεις απαθής και αδιάφορος. Ούτε θυμώνεις με αυτούς που πιστεύουν, ούτε εκνευρίζεσαι, ούτε λες ότι λένε ψέματα αυτοί που λένε ότι γίνονται θαύματα κτλ. Δεν θυμώνεις, δεν αγριεύεις, δεν αντιστέκεσαι. Μένεις αδιάφορος και απαθής. Ποιος όμως μπόρεσε να σταθεί απαθής μπροστά στους ανθρώπους που πιστεύουν, μπροστά στους εναρέτους, μπροστά στους αγίους, μπροστά στους ανθρώπους που έχουν αγάπη προς τον Θεό? Κανείς. Γιατί πίσω από όλα, προσέξτε, πίσω από όλα στέκεται ο διάβολος. Ή ο διάβολος κυβερνάει τον άνθρωπο ή ο καλός Θεός. Δεν υπάρχει παντού, δεν υπάρχει άλλη λύση. Έτσι λοιπόν διαμαρτύρουμε, σας το λέω έντονα λέει, θα χάσετε την ευλογία του Θεού. Διότι απολύ απολύστε από τις γης, στον 26 στίχο. Απολύστε, θα καταστραφείτε εξ ολοκλήρου. Αυτό σημαίνει θα καταστραφείτε με καταστροφή, με απόλυτη καταστροφή. Εκεί, στον τόπο που πάτε, θα πάτε στον τόπο γιατί το υποσχέθηκε ο Θεός. Αλλά εκεί δεν θα μπορέσεις να κάνεις τίποτα. Και λέει, αν γεννήσεις ιούς και ιούς των ιών σου και χρονίστε επί της γης και ανομίστε, μην νομίζεις ότι θα περάσει ο καιρός και θα ξεχάσει ο Θεός τη συμφωνία. Θα κάνεις παιδιά, στον 25 στίχο το λέει, θα κάνεις παιδιά, θα μεγαλώσουν τα παιδιά, θα γεννηθούν άλλα παιδιά, αλλά να ξέρεις λέει ότι στη γη αυτή άπαξ και ξεφύγετε και λατρέψετε είδωλα, τότε ο Θεός θα σας τιμωρήσει. Να το θυμόσαστε, απολία απολύστε. Και προσθέτει, ουχή πολυχρονιείται ημέρας επ' αυτής, αλλή εκτριβή εκτριβήσεστε. Δεν θα ζήσετε πολλά χρόνια εκεί. Θα διαλυθείτε και θα καταστραφείτε. Δεν θα ζήσετε πολλά χρόνια. Είδατε, μας δίδει μια μεγάλη ευλογία ο καλός Θεός. Εάν όμως αυτή την ευλογία που μας δίδει ο Θεός δεν ξέρουμε να την διαχειριστούμε σωστά, και διαχειρίζουμε σωστά σημαίνει εφαρμόζω ό,τι μου είπε ο καλός Θεός. Να σας πω κάτι. Σε όλα τα πράγματα έτσι δεν είναι. Θα πάω να πάρω ένα μηχάνημα. Εάν δεν το δουλεύω έτσι όπως μου είπε ο κατασκευαστής, θα το καταστρέψω. Θα πάω να πάρω ένα φυτό. Αν δεν το φυτέψω έτσι όπως μου λέει ο κυπουρός, θα το καταστρέψω. Δεν θα έχω την απόδοση που πρέπει να έχω. Άρα λοιπόν έτσι και ο καλός Θεός εδώ μας προσφέρει έναν τόπο, μια γη. Εάν δεν την αξιοποιήσουμε έτσι όπως εκείνος μας λέει, τότε θα την καταστρέψουμε. Και την γη θα καταστρέψουμε και τον εαυτό μας και θα τα χάσουμε όλα. Άρα λοιπόν, γιατί στα κοσμικά πράγματα είμαστε τόσο πειθαρχημένοι σε αυτά που μας λένε οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι των αντικειμένων που παίρνουμε και γενικότερα των εργασιών που τους αναθέτουμε να μας κάνουν? Γιατί είμαστε τόσο πειθαρχημένοι? Ενώ στα θέματα του Θεού, όχι. Γιατί, ξέρετε γιατί? Γιατί σε εκείνα ο διάβολος δεν τον νοιάζει. Το αν θα δουλέψω το μηχάνημα έτσι ή αλλιώς, αν θα φυτέψω το φυτό έτσι ή αλλιώς, δεν τον νοιάζει. Τον νοιάζει όμως όταν εμείς δεν εφαρμόζουμε ή εφαρμόζουμε το θέλημα του Θεού. Γιατί εκείνο που θέλει είναι να μας καταστρέψει και να μην μπορέσουμε να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και στη συνέχεια λέει, και διασπερεί Κύριος ημάς εν πάση της έθνεση και καταληφθήσεστε ολίγοι αριθμό εν πάση της έθνεση εις ους εισάξει Κύριος ημάς εκεί. Βλέπετε η τιμωρία. Από τη μία λέει θα στέλνω στη γη της επαγγελίας, αλλά προσέχετε, εάν δεν εφαρμόσετε το θέλημα του Θεού, τότε θα σας πάρω από αυτή τη γη της επαγγελίας, της εφορίας και θα σας σκορπίσω στα έθνη, θα σας διώξω, θα σας σκορπίσω στα έθνη. Και καταληφθήσαστε ολίγοι, θα μείνετε πολύ λίγοι και θα σπαρείτε στα έθνη, θα σας διασκορπίσω στα έθνη και θα είστε εκεί λίγοι, όχι μαζί. Ξέρετε γιατί? Για να μην μπορούν πλέον οι Ιουδαίοι να συνεργαστούν στο θέμα της πτώσεως και της καταστροφής τους. Γι' αυτό θα τους σκορπίσει, θα τους διώξει. Θα κάνει ο Κύριος το θέλημά του, αυτό που θέλει να κάνει, θα έλθει στη γη, θα ενανθρωπίσει, αλλά οι Ιουδαίοι όμως θα χάσουν την ευκαιρία να κερδίσουν ποιο, το βασικό στοιχείο για το οποίο ζουν, τη Βασιλεία του Θεού. Η γη της Επαγγελίας είναι μια προτύπωση της Βασιλείας του Θεού. Άρα λοιπόν θα χάσουν τη Βασιλεία του Θεού. Εδώ όμως λέει στη συνέχεια αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Κι αν λέει λατρεύσετε εκεί που θα πάτε θεούς άλλους, έργα χειρών ανθρώπων, έργης χειρών ανθρώπων, ξύλης και λήθης, ή ου κόψονται ουδέ μη ακούσουσιν, ούτε μη φάγωσιν, ούτε μη οσφρανθώσιν, και αν εκεί πάλι που θα πάτε, προσέξετε, και εκεί που θα πάτε, εάν πάλι κατασκευάσετε είδωλα, δεν βάλετε μυαλό δηλαδή, και συνεχίσετε το ίδιο έργο της αποστασίας και κάνετε γλυπτά γάλματα, κάνετε πέτρινα γάλματα, πράγματα τα οποία είναι έργα των ανθρώπων και δεν σας μιλάνε, δεν σας απαντούνε, δεν σας λένε τίποτα, ούτε σας σκέφτονται, ούτε τρώνε, ούτε τίποτα δεν κάνουνε. Τότε λέει, εκεί που θα είστε, σε αυτήν την κατάσταση, και βάλετε μυαλό και ζητήσετε εκεί Κύριον των Θεών ημών, και τότε λέει, εάν θα βάλετε μια τάξη στη ζωή σας και θελήσετε να αναζητήσετε Κύριον τον Θεό σας και βρίσετε Αυτόν, όταν εξητήσετε Αυτόν εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου, εν θλίψη σου, και τότε λέει θα βρεις τον Θεό. Δεν εγκαταλείπει δηλαδή ο Θεός. Και θα βρεις τον Θεό εκεί που θα πας και θα τον αναζητήσεις. Δεν θα συγκαταλείψει, αλλά απλώς σε τιμωρεί παιδαγωγικά. Και ευρύσουσι σε πάντες οι λόγοι ούτι επεσχάτω των ημερών και επιστραφήσι προς Κύριον τον Θεό σου και εισακούσι τη φωνή αυτού. Και τότε λέει ο Κύριος θα σε βοηθήσει να μετανοήσεις, να επιστρέψεις κοντά του. Είναι, όπως λένε και οι πατέρες, η επιστροφή του Ιουδαϊκού λαού στους εσχάτους χρόνους. Του σκόρπισε ο Θεός, σκόρπισαν σε όλη τη γη. Κάθε τόπος έχει και Ιουδαίους. Αλλά κάποια στιγμή όμως λέει θα συνέλθεις, θα καταλάβεις, όχι όλοι, κάποιοι θα καταλάβουν, θα συνετιστούν και θα επιστρέψουν πάλι κοντά στην αλήθεια, στον καλό Θεό. Επειδή όμως ήδη έχει συμπληρωθεί το ημίωρο, ας σταματήσουμε εδώ, ας ενθυμούμεθα ότι η ειδωλολατρεία υπάρχει και σήμερα. Η αγάπη των ειδώλων υπάρχει και σήμερα και είναι αληθωρισμός η ειδωλολατρεία. Άλλος με καλεί, αλλού καταφεύγω. Άλλος με φροντίζει, σε άλλον λέω το ευχαριστώ. Άλλος με σώζει, αλλού νομίζω ότι θα βοηθηθώ. Ένας αληθωρισμός πνευματικός είναι. Ας προσέχουμε αγαπητοί μου. Ένας είναι ο Κύριος, ένας είναι ο σωτήρας μας, ένας είναι ο λυτρωτής μας. Ας παλέψουμε τουλάχιστον, μην παρασυρθούμε. Δεν κάνουμε αυτό που λέει ο καλός Θεός. Δεν μπορούμε να το κάνουμε στη μορφή που το θέλει. Αλλά τουλάχιστον ας μην παρασυρθούμε στην αποστασία μας αρνούμενοι τον Θεό. Να λέμε Κύριε, είμαι κοντά σου, αμαρτωλός μεν, αλλά κοντά σου. Και τώρα να έρθουμε στα ερωτήματά σας, τα ωραία.
Χαίρετε, Πάτερ.
Χαίρετε, παιδιά. Για διαβάστε μου το πρώτο ερώτημα.
Θα διαβάσουμε το πρώτο ερώτημα για σήμερα που λέει το εξής. Όταν χειροτονείται ένας διάκονος, στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού με μια άσπρη πετσέτα να καλύπτει το κεφάλι του. Για ποιο σκοπό γίνεται αυτό? Ευχαριστούμε πολύ.
Λοιπόν, για να δούμε τα ερωτήματα. Όταν χειροτονείται ο διάκονος, όχι ο ιερεύς, ο διάκονος, στέκεται μπροστά στην εικόνα του Χριστού για ένα διάστημα και μετά στην εικόνα της Παναγίας, και στις δύο εικόνες στέκεται. Και έχει μία πετσέτα πάνω, στο κεφάλι. Τώρα πολλές φορές δεν την βάζουν καλά και κρατάει και μία λεκάνη στα χέρια με μία κανάτα μέσα. Όταν κανείς βρεθεί νωρίς στην εκκλησία, πριν γίνει η χειροτονία του διακόνου, γίνεται η χειροτονία του υποδιακόνου. Δηλαδή γίνεται πρώτα υποδιάκονος, εκεί μπροστά στην εικόνα του τέμπλου όταν είναι με την πετσέτα είναι ως υποδιάκονος. Μετά γίνεται διάκονος και άλλη φορά γίνεται ιερεύς. Όταν λοιπόν ξεκινάει η τελετή της χειροθεσίας του ανθρώπου αυτού σε υποδιάκονο, ο επίσκοπος είναι στο δεσποτικό, στο θρόνο του. Και πάει ο υποδιάκονος με την λεκάνη και με την κανάτα και ρίχνει νερό στα χέρια του επισκόπου. Είναι μία πράξη προετοιμασίας για τη Θεία Λειτουργία ουσιαστικά. Σαν υποδιάκονος έρχεται να διακονήσει, να υπηρετήσει τον επίσκοπο. Δίνουν όμως οι πατέρες και οι άνθρωποι, οι θεολόγοι, και άλλη ερμηνεία, και άλλη διάσταση. Δηλαδή, ο επίσκοπος λέει «Ναι, μεν σε χειροτονώ, αλλά η ευθύνη είναι δική σου εξ ολοκλήρου. Εγώ νύπτω τα σχήρας μου». Αυτό είναι μια συνήθεια που άλλοι την τηρούν και άλλοι δεν την τηρούν. Ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ο ιερέας προκειμένου να πάει να λειτουργήσει και το αναλύω με την Πέμπτη στην ομιλία που κάνουμε στο εσπερινό κήρυγμα της Πέμπτης στην ανάλυση της Θείας Λειτουργίας που διαβάζει την ευχηνή ψωμένα θωή στα σχήρες μου, πλένω τα χέρια μου ως αθώος και τα λοιπά και τα λοιπά. Και λέει αυτήν την ευχή ο επίσκοπος εκεί μπροστά και πλένει τα χέρια του και ρίχνει την πετσέτα πάνω στον διάκονο στο κεφάλι. Γιατί? Πρώτον, για να θυμηθεί ο διάκονος ότι έχει αμαρτίες και ότι πορεύεται, ο υποδιάκονος πορεύεται στην ιεροσύνη με αμαρτίες, τις οποίες όμως ο καλός Θεός ξεπλένει. Ως άνθρωπος αμαρτίες, όχι αμαρτίες που απαγορεύουν να γίνει κανείς κληρικός, δεν μπορεί να πει κανείς ότι εκείνη την ώρα αμνηστεύονται ο φόνος, η μοιχεία και η ειδωλολατρεία που είναι τα τρία αμαρτήματα που δεν μπορεί να γίνει κανείς κληρικός, όχι, τα ανθρώπινα αμαρτήματα. Ναι, ο καλός Θεός τα ξεπλένει, τα καθαρίζει και τα φορτώνεται ο Θεός. Ο ιερεύς σιγά σιγά θα είναι τύπος Χριστού. Ο ιερεύς θα είναι εκείνος ο οποίος θα εκφράζει τον Ιησού Χριστό που λέει ο αίρον την αμαρτία του κόσμου. Όχι ο ιερεύς, ο Θεός. Τα αμαρτήματα τα παίρνει ο ιερεύς και τα αναθέτει στον Θεό ο οποίος παίρνει τις αμαρτίες του κόσμου. Ένα είναι αυτό. Δεύτερον, είναι ότι πρέπει να θυμάται ότι πρέπει να καθαρίζει και να πλένει και να καθαρίζει την ψυχή του. Έχοντας ένα μάκτρο, μια πετσέτα στο κεφάλι εκείνη την ώρα, αυτά πρέπει να σκεφτεί. Ότι πρέπει να είμαι καθαρός. Θα λερώσω τον εαυτό μου. Θα ξανακαθαρίσω τον εαυτό μου για να μπορώ να τον παραστήσω ενώπιον του θυσιαστηρίου καθαρό, όσο γίνεται καθαρό από ανθρώπινης πλευράς. Και το τρίτο, το άλλο σκέλος είναι να μείνει προσιλωμένος, να μην αποσπάται η προσοχή του από εδώ και από εκεί, ώστε να μπορεί απερίσπαστα να προσευχηθεί, να συνειδητοποιήσει το μυστήριο που θα τελεστεί και ούτω καθεξής. Άρα λοιπόν έχει αυτές τις τρεις έννοιες, τις τρεις σημασίες. Μπορεί κανείς να αποδώσει και κάτι άλλο. Εντάξει, μπορεί και κάτι άλλο να αποδώσει, αλλά κυρίως είναι αυτά. Ότι πρέπει να κρατάει το νερό, που είναι το είδωρ το οποίο μας καθαρίζει, έτσι, και την πετσέτα η οποία είναι η έκφραση του μυστηρίου της συγχωρήσεως του Θεού στη ζωή μας. Να πορευόμεθα με θάρρος λέγοντας «Κύριε, αμάρτησα, συγχώρησέ με, πλύνον με». Αυτό δεν λέει ο προφήτης, λέει «Σόν με Θεός, πλύνον με, εσύ θα με πλύνεις και θα γίνω πιο καθαρός και από το χιόνι». Αυτό στο θέμα είναι ας το πούμε συμβολικό και βοηθητικό στον διάκονο για να συνειδητοποιήσει στο που βαδίζει. Πάμε στο επόμενο ερώτημα.
Χαίρετε Πάτερ, την ευχή σας. Ο δεύτερος ακροατής ρωτάει το εξής. Χαίρετε Πάτερ, στα νησιά του Ιωνίου Πελάγους οι ακολουθίες έχουν διαφορετική ψαλμωδία και όχι τη βυζαντινή που γνωρίζουμε. Είναι αυτό ορθό? Ευχαριστώ.
Ναι. Έχουν την ευρωπαϊκή μουσική. Εμείς έχουμε την βυζαντινή μουσική. Αυτοί έχουν την ευρωπαϊκή. Το έχουν γιατί είχαν στενή επικοινωνία τα Ιόνια νησιά με τους καθολικούς, με τους Ιταλούς. Είναι και Ο τύπος τους τέτοιος έχουν την, μέσα τους το αίσθημα της μουσικής, γι' αυτό και η Κέρκυρα έχει πάρα πολλές φιλαρμονικές και γι' αυτό εκεί υπάρχουν πάρα πολλές χοροδίες. Έχουν ένα ταλέντο, ένα χάρισμα, μια ιδιαιτερότητα την καλλιέργεια της μουσικής. Και επειδή χρόνια ολόκληρα και επί τουρκοκρατίας και αργότερα είχαν στενή επικοινωνία με την Δύση, γι' αυτό και επεκράτησε αυτή η μουσική, η υμνοδία. Δεν είναι κακό. Κάθε τόπος έχει τον δικό του τρόπο να υμνεί τον Θεό και κάθε άνθρωπος έχει το δικό του τρόπο, όχι από πλευράς περιεχομένου, από πλευράς μορφής, πώς θα προσφέρω στον Θεό την προσευχή μου. Άλλος προσφέρει την προσευχή του γονατιστός, άλλος προσφέρει την προσευχή του μέσα στην έρημο, άλλος μέσα σε ένα ναό, άλλος ως ψάλτης, άλλος ως μοναχός και ούτω καθεξής. Το θέμα δεν είναι το πώς προσφέρουμε την προσευχή μας, με τι είδος, με τι μορφή, με τη μελωδία. Το θέμα είναι ότι έχουμε προσιλωμένο το νου μας στο περιεχόμενο της προσευχής. Είμαστε αφοσιωμένοι στην προσευχή. Αυτά έρχονται και παρέρχονται και δεν είναι μόνο τα Ιόνια νησιά. Πάτε στις άλλες χώρες, στις βόρειες χώρες, στις ορθόδοξες χώρες, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ρωσία κτλ. Και εκεί θα ακούσετε ευρωπαϊκή μουσική, δεν θα ακούσετε βυζαντινή. Η βυζαντινή μουσική έχει ένα μεγαλείο. Έχει ένα μεγαλείο. Γιατί, όπως και η βυζαντινή αγιογραφία, δεν θέλουν να ευχαριστήσουν τα αυτιά. Θέλουν να ευχαριστήσουν την ψυχή. Είναι μια, θα λέγαμε, μουσική ψαλμοδία, ένας τρόπος ψαλμοδίας που τον χρησιμοποίησαν άγιοι άνθρωποι. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός και το καθεξής. Ο Ρωμανός ο Μελωδός και τα λοιπά. Άγιοι άνθρωποι δημιούργησαν την σύνθεση αυτή. Εξάλλου και η ευρωπαϊκή μουσική από πού ξεκινά. Από την αρχαία ελληνική υμνογραφία ξεκινάει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός πήρε την αρχαία ελληνική μουσική, μελωδία και την έκανε, την μορφοποίησε να είναι βυζαντινή. Βυζαντινή είναι γιατί είναι των Αγίων. Προσέξτε των Αγίων. Με αυτή τη μουσική αγίασαν πολλοί άνθρωποι. Πάρα πολλοί άνθρωποι προσευχήθηκαν και έχει κάτι το ξεχωριστό. Έχει κάτι το ξεχωριστό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά. Είχαμε πάει στην Ρωσία εκδρομή στον τόπο του, στον Άγιο Λουκά, στη Σιμφερούπολη, εκεί που είναι ο τάφος του Αγίου Λουκά και το λείψανό του. Λειτουργηθήκαμε. Είχα λάβει μέρος και εγώ βέβαια, αλλά εντάξει, έκανα 2-3 εκφωνήσεις στα ελληνικά. Αυτοί ψάλανε με τον δικό τους τρόπο, τον ευρωπαϊκό. Τελείωσε η Θεία Λειτουργία, μια πολύ ωραία Θεία Λειτουργία, πολύ ωραία ψαλμοδία και κάποια στιγμή έφευγε ο κόσμος, θέλαμε να πάμε να προσκυνήσουμε το λείψανο του Αγίου Λουκά που ήταν μέσα στο Ιερό Ναό. Συνηθίζουμε πάντα όταν πάμε σε έναν τόπο, σε μια εκκλησία, σε ένα προσκύνημα, όλοι οι εκδρομείς να ψάλουμε κάτι από τα δικά μας τροπάρια, το Αγίου Αχιλίου, το Αγίου Γεωργίου, της Υπεραγίας Θεοτόκο, Άξενεστή κτλ. Αφού τελείωσαν όλοι και προσκυνήσανε, για να μην τους εμποδίζουμε, σταθήκαμε κι εμείς και ψάλαμε. Εμείς ποιοι εμείς, οι άνθρωποι, κυρίες, παιδιά, ακαλλιέργητοι μουσικά, αλλά τα τροπάρια γνωστά. Και ψάλαμε το Άξενεστή κτλ. Κάποια στιγμή αντιλήφθηκα ότι πίσω μας μία ομάδα ανθρώπων περίμενε, αυτή την εικόνα μου έδωσε, να πάει να προσκυνήσει. Και εμείς εμποδίζαμε, γιατί είμαστε μπροστά. Και γυρίζω και λέω, συγγνώμη, περάστε να προσκυνήσετε. Λέω, συγγνώμη, δεν σας κατάλαβα. Ήταν κάποιος που ήξερε ελληνικά, Ρώσος και ήξερε ελληνικά. Λέει, όχι, λέει, δεν θέλουμε να προσκυνήσουμε. Είμαστε τα μέλη της χοροδίας που ψάλανε και κατεβήκαμε για να σας απολαύσουμε που ψάλετε. Δεν είχαμε καλές φωνές. Τι ήταν εκείνο που τους ήλκυσε? Ήταν αυτό το μέλι, να το πω έτσι, των Αγίων που τόσα χρόνια έψαλαν αυτά τα στόματα των Αγίων με αυτήν την ψαλμοδία. Έχει μια ομορφιά, άλλη ξεχωριστή, μυσταγωγική ομορφιά που δεν την καταλαβαίνουμε εμείς. Και μάλιστα λέω, μας δουλεύει τώρα. Εκείνοι ψάλαν τόσο ωραία, οργανωμένα, με γνώση. Εμείς απλά και με φωνές, όχι και τόσο καλλιτεχνικές. Και μου λέει, καλά, καλά, λέω, ευχαριστώ, περάστε, δεν πειράζει. Όχι, λέει, πείτε κανένα ακόμη άλλο τροπάριο. Θέλουμε λιγάκι να τα ακούσουμε. Βλέπετε, τι ήταν αυτό που τους ήλκυσε? Αυτή η γλυκύτητα της ψαλμοδίας, μια ψαλμοδία που την δούλεψαν και την χρησιμοποίησαν στόματα Αγίων. Εδώ βλέπετε, έψαλε ο Κουκουζέλης και τα πρόβατα σταμάτησαν και τον ακούγανε. Άρα λοιπόν, ας έχουμε το νου μας ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι ανθρώπινα μεν, αλλά όταν ευαρεστούν τον Θεό, τότε αποκτούν μια άλλη ομορφιά. Γιατί επί παραδείγματι τα Χριστούγεννα έρχεται κόσμος στην Εκκλησία. Ο ίδιος παπάς, πάρτε εδώ τον Άγιο Γεώργιο, ο ίδιος παπάς είμαι και τις Κυριακές και τα Χριστούγεννα και την Ανάσταση και τις άλλες μέρες. Γιατί τα Χριστούγεννα έρχεται τόσο κόσμος, γιατί την Ανάσταση έρχεται τόσο κόσμος. Έχω κάτι ξεχωριστό, φοράω κάτι διαφορετικό, θα κάνω κάτι άλλο. Η ίδια Θεία Λειτουργία γίνεται. Γιατί οι ημέρες αυτές έχουν την γλυκύτητα της παρουσίας του Θεού, την ομορφιά της παρουσίας του Θεού. Οι άλλες ημέρες δεν έχουν και οι άλλες έχουν, αλλά οι αμαρτίες μας ατονούν αυτήν την παρουσία του Θεού, την ατονούν. Όταν όμως κάνουμε μια ωραία Θεία Λειτουργία, προσεκτική, χωρίς ωραίες φωνές, χωρίς τίποτα πιο προσεκτική, τότε ο κόσμος κατανοίγεται. Άρα λοιπόν θέλουμε να φέρουμε τον κόσμο στην Εκκλησία. Ας είμαστε πνευματικοί, ας είναι το Πνεύμα το Άγιο παρόν και εκείνο θα μαζέψει τον κόσμο. Δεν λέμε στο 15 Αύγουστο, Απόστολοι εκπεράτων συναθρισθέντες ενθάδε, ότι το Πνεύμα το Άγιο τους Αποστόλους που ήταν σκορπισμένοι από εδώ και από εκεί, τους μάζεψε το Πνεύμα το Άγιο για να κυδεύσουν και να τιμήσουν την κοίμηση και την μετάσταση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Άρα λοιπόν όλα τα πράγματα πρέπει να ντύνονται με την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό και όταν τελεί τη Θεία Λειτουργία ο ιερεύς φοράει τα άμφια και διαβάζει κάποιες ωραίες ευχές που είναι στίχοι από το ψαλτήρι. Πώς λέει, ευλογητός ο Θεός εκχέων, αυτός που χύνει το μύρο πάνω στην κεφαλή του Αρών, επιπόγονο του Αρών κτλ. Βάζει το επιτροχήλ και είναι σαν να λούζεται μέσα στην χάρη και στην ευλογία του Αγίου Πνεύματος, ώστε να τελέσει την Θεία Λειτουργία και να γίνει, αντικείμενο έλξης των ανθρώπων για τη σωτηρία τους. Άρα λοιπόν μπορεί κανείς με οποιονδήποτε τρόπο να ψάλει. Και να σας πω και κάτι, να θυμηθούμε το περιστατικό με τον βοσκό εκείνον, ο οποίος δεν ήξερε να προσεύχεται και ένας επίσκοπος όταν έφτασε στο νησί του πήγε και να του δείξει πώς να προσεύχεται και επειδή δεν ήξερε γράμματα, δεν μπορούσε να θυμάται τις προσευχές, του λέει «Άντε μη λες τίποτα, πες Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με». «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με», απλή μικρή προσευχή, και όταν έφυγε ο επίσκοπος με το καράβι, αυτός ξέχασε τι του είπε ο επίσκοπος να λέει και έλεγε και μπήκε μέσα στο, πήρε την κάπα, την έριξε, έγινε καΐκι. Η κάπα του έτρεξε πίσω από το καράβι, φτάνει τον επίσκοπο και του λέει «Πώς μου είπες να προσεύχομαι, μπερδεύτηκα». Και όταν τον είδε ο επίσκοπος απάνω στην κάπα του λέει «Και τι λες, Κύριε μη με ελεείς, Κύριε μη με ελεείς». Και αυτός έκανε θαύμα και περπατούσε πάνω στην κάπα. «Πήγαινε», του λέει, «άνθρωπέ μου, και πες ό,τι θέλεις, αρκεί να το πεις εκ ψυχής». Άρα λοιπόν μπορούμε να προσευχόμεθα εκ ψυχής και ας τα λέμε όπως μας, σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχουμε, σύμφωνα με αυτό που βρίσκουμε, και να μην κουτσομπολεύουμε «αυτός κάνει έτσι, αυτός κάνει σωστό, αυτό λάθος, εκείνο». Το σωστό είναι εκείνο το οποίο αναπαύει τον Θεό και το λάθος είναι εκείνο το οποίο εξοργίζει τον Θεό. Μπορεί εγώ να ψάλω βυζαντινά και να εξοργίζω τον Θεό γιατί έχω υπερηφάνεια και έχω λαζονία, μπορεί όμως να ψάλω ευρωπαϊκά γιατί έτσι ξέρω να ψάλω και να ελκύω την χάρη του Θεού. Εκεί, στην Κέρκυρα επί παραδείγματι, είναι τόσοι Άγιοι και θαυματουργούν. Και δεν λένε ότι σήμερα στην Εκκλησία ψάλατε ευρωπαϊκά και δεν ψάλατε βυζαντινά, δεν κάνω τίποτα. Τα δέχονται και ο καλός Θεός τα δέχεται. Άρα λοιπόν ας είμαστε εξοικειωμένοι με κάθε κατάσταση που βρίσκουμε, αρκεί το μέσα μας να είναι σωστό. Τα απ' έξω δεν φταίνε, τα μέσα μας φταίνε.
Μάλιστα.
Το άλλο ερώτημα.
Το τρίτο ερώτημα για σήμερα είναι το ακόλουθο. Τώρα που πλησιάζουν οι εκλογές, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, όταν δεν ξέρουμε από ιστορία και από άγνοια πάμε να ψηφίσουμε κάποιον που θα αποδειχθεί ανίκανος για τη χώρα μας, είναι αμαρτία?
Δεν ξέρουμε από ιστορία. Ακούστε, ξέρουμε από ιστορία, την ιστορία του εαυτού μας. Ο καθένας μας ξέρει την ιστορία του εαυτού του. Εάν λοιπόν ξέρουμε την ιστορία του εαυτού μας, τότε θα καταλάβουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Επειδή όμως δεν ασχολούμεθα με τον εαυτό μας, την ιστορία του εαυτού μας γράφουμε ένα βιογραφικό. Γεννήθηκε εκεί, σπούδασε εκεί, έχει αυτό το πτυχίο, έχει εκείνο το δίπλωμα. Και την ιστορία μου την ξέρω, την πτώση μου, την λύτρωσή μου, τον αγώνα μου, την προσευχή μου, αυτά τα ξέρω, τα έχω προσέξει, τα έχω εντοπίσει. Πόσες φορές ξέφυγα γιατί αγάπησα τον κόσμο και πόσες φορές ξαναγύρισα ή δεν ξαναγύρισα ή χίλια δυο. Πόσες φορές προσευχήθηκα άτακτα, εγωιστικά, υπερήφανα, λαζονικά. Πόσες φορές τσακώθηκα με τους ανθρώπους, ήθελα να γίνεται το δικό μου. Αυτή είναι η ιστορία μας. Αυτά καταγράφονται στους δέλτους, στους πνευματικούς δέλτους. Αυτά τα ξέρουμε. Θα μου πείτε γιατί τα λέω αυτά. Ναι, θα σας διαβάσω κάτι, γιατί και οι πατέρες έχουν ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δεν είναι άσχετο. Και η Αγία Γραφή. Και οι πατέρες και η Αγία Γραφή. Με το τι θα ψηφίσω, ναι. Πώς θα ψηφίσω, ναι. Αλλά εμείς εκφράζουμε τα ανθρώπινα και όχι αυτά που θέλει ο Θεός. Γι' αυτό και θα δούμε τις απαντήσεις που μας δίνει ποιος. Παίρνω βιβλία για να μην λέτε ότι λέω δικά μου πράγματα, αλλά προσέξτε, πολύ λίγο τα προσέχουμε. Πολύ λίγο τα προσέχουμε. Από τον Αναστάσιο τον Σιναίτη παίρνω κάποια στοιχεία που παραθέτει. Και εκείνος όχι δικά του, μέσα από την Αγία Γραφή. Μόνο από την Αγία Γραφή. Δεν λέει δικά του. Και θέτει το ερώτημα. Όταν ο Απόστολος Παύλος λέγει, διαβάζω τη μετάφραση, ότι οι εξουσίες του κόσμου έχουν οριστεί από τον Θεό, αυτό σημαίνει ότι κάθε άρχοντας και βασιλιάς και επίσκοπος αναδεικνύεται από τον Θεό? Το ερώτημά του, έτσι. Και απαντάει. Λέγοντας ο Θεός στον νόμο, θα σας δώσω άρχοντες όπως επιθυμείτε. Και ξέρετε που αναφέρεται αυτό? Στον Ιερεμία, Παλιά Διαθήκη. 3 κεφάλαιο 15 στίχο, Παλιά Διαθήκη. Λέγοντας ο Θεός στον νόμο, θα σας δώσω άρχοντες όπως επιθυμείτε, γίνεται φανερό ότι εκείνοι από τους άρχοντες και βασιλείς που είναι άξιοι αυτής της τιμής ορίζονται από τον Θεό, ενώ εκείνοι που είναι ανάξιοι ορίζονται κατά παραχώρηση ή βούληση του Θεού στον ανάξιο λαό. Δεν χρειάζεται λοιπόν να δούμε την ιστορία του κάθε ανθρώπου, να δούμε τη δική μας ιστορία. Είμαστε άξιοι να έχουμε άξιους κυβερνήτες? Είμαστε άξιοι. Ανάλογα λοιπόν με την αναξιότητά του. Άκουσε λοιπόν μερικές ιστορίες για αυτό το θέμα. Όταν έγινε βασιλιάς ο τύραννος Φωκάς και άρχισε να κάνει εκείνες τις αιματοχυσίες, παραδείγματα φέρνει ζωντανά, με εκείνον τον Δήμιο Βοσόνο, κάποιος μοναχός στην Κωνσταντινούπολη που ήταν άνθρωπος άγιος και είχε μεγάλη παρησία στο Θεό, κατέφυγε στον Θεό με απλότητα, λέγοντάς του: «Κύριε, γιατί έκανες τέτοιον βασιλιά?» Και καθώς αυτό το επαναλάμβανε για πολλές ημέρες, του ήρθε από τον Θεό η απάντηση που έλεγε: «Επειδή δεν βρήκα χειρότερο». Το ακούτε? Δεν βρήκα χειρότερο, λέει. Γι' αυτό σας έβαλα αυτόν. Δείτε ξεπεσμός των ανθρώπων οι οποίοι κατήντησαν να έχουν κυβερνήτη. Από πού βγαίνει ο άρχοντας? Από τον λαό δεν βγαίνει? Υπήρχε και μια άλλη πόλη, Αμαρτωλή, στη Θηβαΐδα, η οποία έκανε πολλά δελειρά και άτοπα πράγματα. Πόλη τώρα, έτσι. Στην οποία κάποιος κάτοικος πάρα πολύ διαφθαρμένος, ξαφνικά, αφού απέκτησε κάποια ψευδοκατάνοιξη, ψεύτικη αρετή, να το πω έτσι, πήγε και κουρεύτηκε σημαίνει έκανε κουρά, και φόρεσε μοναχικό σχήμα. Αλλά όμως δεν έπαυσε καθόλου και δεν απέφυγε καθόλου τις πονηρές του πράξεις. Συνέβη λοιπόν τότε να πεθάνει ο επίσκοπος της πόλεως και εμφανίστηκε σε κάποιον Άγιο άνθρωπο, άγγελος Κυρίου λέγοντας, σε Άγιο άνθρωπο, πήγαινε και ετοίμασε την πόλη για να εκλέξουν, η πόλη να εκλέξει επίσκοπο, αυτόν που προέρχεται από τους λαϊκούς. Πήγε λοιπόν και έκανε αυτά που διατάχθηκε να κάνει. Και όταν χειροτονήθηκε αυτός που προερχόταν από την τάξη των λαϊκών, ή μάλλον ο λαϊκός που προαναφέρθηκε, που έγινε μοναχός κτλ., άρχισε μέσα στο νου του να επέρεται και να αλαζονεύεται. Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν ο Άγγελος Κυρίου και του είπε: «Γιατί επέρεσε άθλιε? Δεν έγινες επίσκοπος επειδή ήσουν άξιος της ιεροσύνης, αλλά επειδή αυτή η πόλη ήταν άξια τέτοιου επισκόπου». Βλέπετε λοιπόν. Άρα λοιπόν πρέπει να είμαστε προσεκτικοί στο να μην βλέπουμε τους άλλους, να βλέπουμε τον εαυτό μας. Όταν επί παραδείγματι έχουμε καταντήσει να είμαστε γελοί, να είμαστε σαρκικοί, να είμαστε ειδωλολάτρες, να μην πάμε εκκλησία, να μην θεωρούμε αρετή το να πιστεύουμε στον Θεό, τι άρχοντας θα έρθει και τι υπουργός παιδείας θα έρθει και τι θα έρθει, αφού εμείς τα βγάζουμε από την ζωή μας. Άρα τι περιμένουμε και λέμε τι να ψηφίσω? Ό,τι και να ψηφίσουμε, θα φωτίσει ο Θεός να ψηφίσουμε εκείνον που μας αξίζει. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς στραβοί και ανάποδοι, άθεοι, άπιστοι, να μην αγαπούμε την παράδοσή μας, να μην αγαπούμε τον τόπο μας, να μην αγαπούμε τη σωτηρία μας και να μας δοθεί άρχοντας των μέτρων που θέλουμε αλλά δεν εφαρμόζουμε. Δεν είναι δυνατόν. Άρα λοιπόν, γι' αυτό όταν δεις κάποιον ανάξιο και κακό βασιλιά ή άρχοντα ή επίσκοπο, να μην απορρίσεις ούτε να κατηγορήσεις την πρόνοια του Θεού, αλλά να διδάσκεσαι και να πιστεύεις ότι εξαιτίας των αμαρτιών μας παραδεινόμαστε σε τέτοιους τυράννους. Αλλούτε και έτσι απομακρυνόμαστε από τα κακά. Βλέπετε το συμπέρασμά του. Μας δίδει ο Θεός αυτό που μας αξίζει, αλλά και πάλι δεν αλλάζουμε. Παίρνει από τον προφήτη Ισαΐα, παρακάτω. «Θα τοποθετήσει», λέει ο προφήτης Ισαΐας, «θα τοποθετήσω νεαρούς άρχοντες σε αυτούς και οι χλεβαστές θα τους κυριεύσουν», λέγει Κύριος. Παίρνει από τον Οσιέ, είδατε δεν λέει δικά του πράγματα. «Έγιναν βασιλείς για τους εαυτούς τους και δεν κυβέρνησαν με την ευλογία τη δική μου, ούτε με γνώρισαν», λέγει ο Κύριος. Έχει και τις παραπομπές, Ισαΐας 3, 4 κτλ. Αν θέλετε μπείτε στη βιβλιοθήκη μας, θα το βρείτε το βιβλίο αυτό, τον Αναστάσιο του Σιναήτη, στα βιβλία, έχει και περιεχόμενα, στα περιεχόμενα να ζητήσετε, θα το βρείτε και μπείτε και διαβάστε το. Διαβάστε κάποια πραγματάκια. Από τον προφήτη Ιερεμία παίρνει. «Τα εξής λέγει ο Κύριος των λαών, προτίμησαν να κινούν τα πόδια τους και δεν τα λυπήθηκαν και ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε από αυτούς. Τώρα θα καταπιαστεί με τις αδικίες τους και είπε σε μένα, να μη προσεύχεσαι για το καλό αυτού του λαού, γιατί εάν ενιστέψουν δεν θα ακούσω την προσευχή τους και αν προσφέρουν θυσίες και ολοκαυτώματα δεν θα τα δεχθώ, γιατί θα τους παραδώσω με μάχαιρα και λοιμό και θάνατο σε ανάγκες και σε όλες τις βασιλείες της γης εξαιτίας του Μανασί του γιού του Εζικία βασιλιά του Ιούδα για όλα αυτά τα κακά που έκανε στην Ιερουσαλήμ». Βλέπετε. Και αν προσευχηθείς και αν κάνεις θυσίες και αν κάνεις λατρείες δεν θα σε δεχτώ. Κλείσαμε τις εκκλησίες εξαιτίας των ασθενειών. Φταίει ο επίσκοπος, λέγαμε. Ποτέ δεν είπε κανείς φταίω εγώ, γιατί τόσο καιρό που πήγαινα στην εκκλησία πήγαινα εγωιστικά, πήγαινα αλαζονικά, πήγαινα αμαρτωλά, πήγαινα όπως πήγαινα, χωρίς να αγαπώ τον αδελφό. Έχω ευσέβεια, έχω ευλάβεια. Δήθεν. Ξέρετε πόσες φορές υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στην εκκλησία και στέκονται έτσι και προσεύχονται, εντός εισαγωγικών προσεύχονται, και μόλις κανείς τους πειράξει αγριεύουν και δεν μπορούν να ανεχθούν κάτι, αντιδρούν. Έχουν φοβερό εγωισμό. Τι λέει ο Κύριος? «Δεν θέλω τις προσευχές σας. Δεν θέλω τις θυσίες σας. Εγώ οπωσδήποτε θα σας τιμωρήσω για το κακό που κάνετε». Άρα λοιπόν, και έχει κι άλλο. Έχει από το βιβλίο των Βασιλειών, έχει από τον Άγιο Ισίδωρο τον Πυλουσσότη, από τις Αποστολικές Διαταγές, από τον Άγιο Γρηγόριο Νήσις, από τον Άγιο Άννη τον Χρυσόστομο. Έχει από όλους τους πατέρες. Άρα λοιπόν, ας προσέξουμε, αγαπητοί μου. Θα μου πείτε τώρα θα αλλάξουμε? Φυσικά τώρα δεν θα αλλάξουμε. Τόσο καιρό τι κάναμε? Λέγαμε φταίει ο τάδε υπουργός, φταίει ο τάδε, και το μόνο που κάναμε ήταν να αντιδρούμε και όχι να διορθωνόμαστε. Προσέξτε, όχι μόνο εγώ προσωπικά σαν εαυτός, τους γύρω μου πώς τους παιδαγωγώ, τα παιδιά μου πώς τα παιδαγωγώ, πώς τα παιδαγωγώ τα παιδιά μου. Έρχονται άνθρωποι και μου λένε πάτε να με ευλογήσεις και τα παιδιά και λέω να τα ευλογήσω και να λέω στα παιδιά κάντε το σταυρό σας όπως τον κάνω εγώ, το κάνω με το αριστερό για να καταλάβουν γιατί είναι μικρά και αυτά δεν βρίσκονται αλλού και λέω παιδάκι μου τι κάνετε, μεγαλώνετε παιδιά, για πού τα μεγαλώνετε, τροφή για το διάβολο, πώς τα μεγαλώνετε. Έρχονται άλλα παιδιά καλών οικογενειών και τους δίνω καραμέλα, την κοιτάν και να λέει η μαμά πες ευχαριστώ και φτάνω κοιτάν τη μαμά και να λέει τον μπαμπά και λέει τι λέει τώρα. Μάμα δεν τα έχεις μάθει στο σπίτι να λένε ευχαριστώ για το ποτήρι το νερό, για το φαγητό, για το ζεστό κρεβάτι που βρήκανε, για το καθαρό το ρούχο, αν δεν τα έμαθες, δεν τους είπες πες ευχαριστώ. Πες ευχαριστώ στον μπαμπά, πες ευχαριστώ στη μαμά, πες ευχαριστώ στον παππού. Αν δεν το έχεις μάθει και δεν έγινε νοοτροπία συνήθεια, εκείνη την ώρα θα το μάθει. Από εκεί και ξεκινάει η ευγένεια και η αγάπη της αρετής, αγαπητή μου. Το βλέπουμε. Το βλέπουμε. Πώς μεγαλώνουν τα παιδιά. Ποιος τα μεγαλώνει τα παιδιά. Ποιος τα μεγαλώνει. Μόνα τους. Εμείς τα κακομαθαίνουμε, εμείς τα οδηγούμε στο κακό, εμείς τα καταστρέφουμε. Και μετά αυτοί που μεγαλώνουν θα γίνουν κυβερνήτες. Άρα τι μας φταίει. Άθεα παιδιά μεγαλώνουμε, άθεοι κυβερνήτες θα υπάρχουν. Ψάχνουμε να βρούμε λοιπόν. Απάτριδα είναι τα παιδιά μας, δεν ξέρουν τι σημαίνει 25 Μαρτίου, τι σημαίνει 28 Οκτωβρίου, δεν ξέρουν. Απάτριδα είναι, απάτριδες θα είναι και οι κυβερνήτες. Τι μας φταίει, μόνο τα λεφτά μας, μόνο αυτό θέλουμε. Λεφτά, εξουσία, απολαύσεις και είμαστε όλοι μια χαρά. Ας μας φωτίσει ο καλός Θεός να αλλάξουμε την ζωή μας για να αλλάξει και το περιβάλλον μας, να αλλάξει ο τόπος μας, να σωθεί η πατρίδα μας, γιατί όπως έκανε τους Ιουδαίους και τους σκόρπισε, μην τιμωρήσει και εμάς ο καλός Θεός και μας πετάξει αλλού και πετάξει αλλού την ευλογία Του και την χάρη που μας έχει δώσει. Να σας ευλογεί όμως ο καλός Θεός, τελείωσε ο χρόνος μας, να είμαστε καλά και καλή συνάντηση πρώτα Θεός την επόμενη φορά για να δούμε τις συμβουλές που έχει να μας δώσει ο Μωυσής ώστε να αλλάξουμε τον τρόπο της ζωής μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί μου και να σας ευλογεί ο καλός Θεός.
Χαίρετε.